Labadiena, mėly Marijos radijos klausytojai. Šiandieną su jumis du netikėti pašnekovai, taip pavadinčiau. Tai esu aš, slaugytoja Elena Irkutė.
Ir aš, gydytojas Ivan Gavrilyev.
Ir šiandien mes su jumis norim pakalbėti tokią gal netikėtą temą šiltą vasaros metą, bet apie pagalbą. Ir tokią pagalbą, kuri būna paskutiniais momentais prieš mirtį gyvenimo pabaigoj. Tai apie paskutinę pagalbą. Ir norėčiau turbūt pirmiausiai papasakoti trumpai, kad netikėtai kažkada gavau skambutį iš Ivano, su kuria mes buvom kolegos Kauno klinikose. Ir su tokiu pasiūlymu, ar norėčiau atvažiuoti į Lasteido kursus.
Į mokymus.
Mokymus, teisingai, taip. Buvo mokymai. Ir aš dar truputį abejojau pradžioj, gal kas ir kaip. Ir tada, Ivanai, tu labai gerai papasakai, kas tai yra, iš kur kilo. Ir aš pasinėriau, tad gal galėtum ir klausytojom pripasakoti truputėlį, kas tai yra.
Gerai, yra tokie kursai, kurie vadinasi The Last Aid, tai reiškia paskutinė pagalba. Ir jų tikslas yra tiesiog didinti žmonių sąmoningumo mirties klausimų. Ir pagrindinis, vat, apie ką ten šnekama, yra tai, kad mirtis yra normalus procesas, nereikia nei juos skatinti, nei ten labai bijoti. Taip, kad prieš mirštant gyvenimo pabaigoje žmonėm reikia specifinių įgūdžių ir žinių. Ir tada jie jaučiasi ramiai. Ir yra tokie kursai specialūs, kuriuos sukūrė protingi žmonės. Ir jų tikslas vat, būtent ir buvo, kad reikia edukuoti kuo daugiau visuomenės, būtent šitais klausimais, gyvenimu iki gyvenimo pabaigos. Gyvenimas iki gyvenimo pabaigos, tai yra pats svarbiausias dalykas. Tai aš galiu papasakoti, iš kur tie kursai atsirado, iš vis kokios.
Taip, kam kilo į mintis ir kaip jie susikūrė.
Ir kodėl ir iš viso, kaip čia taip atsitiko. Esminiai dalykai, kad žmonių daugėja, ir žmonių yra labai daug, ir visuomenė sensta. Ir visuomenė sensta, ir dėl to bus labai daug, jau yra labai daug senelių. O kur daug senelių, ten bus daug mirties. Tai yra normalu. Taip, tu gyvas, paskui tu numiršti ir viskas, pasibaigė tavo gyvenimas. Ir kuo tu esi senesnis, tu didesnius šansus tu turi numirti, tai irgi normalu. Ir pasirodo, kad visuomenė pastarojų laikų mažai žino apie tai, kas yra mirtis. Pasirodo, kad žmonės nežino, kaip reikia elgtis, kai kažkas šalia miršta. Tarkim, dėl nepagydomos lygos, aš nekalbu apie pirmą pagalbą, mes kalbėsim šiandien apie paskutinę pagalbą. Taip, ir iš to poreikio ir atsirado šitie kursai. Kas yra mirtis? Nes yra išskiriamas tokia savoka išskiriama, kuris sako, kas yra brandus mirties supratimas. Nes kol mes esam maži, mes visiškai nežinom, kas yra mirtis. Bet įdomiausia, kai mes išaugam, mes taip pat turim teisę visiškai nežinoti, kas yra mirtis.
Taip, mes labai bijoti.
Pradedam labai bijoti, taip. Nu, iš esmės, jeigu, vat, nu, brandus mirties supratimas turi tam tikrų tokių vat, savybių. Ir viena iš pirmų yra tikriausiai, kad mirtis yra baigtinis procesas. Kad jie yra negrįžtama, jau numirė viskas, nebetapsi vėl gyvų. Ir tai yra svarbu. Ypatingai kalbant su vaikais, su paaugliais, nes jie kartais galvoja, kad tai, nu, jie turi tokį magiško supratimo gyvenimo. Tokią abrakadabrą, aš numirsiu, o paskui aš vėl tapsiu gyvų ir vėl galėsiu ten, nežinau.
Labai, čia ypač.
Kankintis ar dar kažką daryti. Taip.
Taip.
Nu, tiesiog jie neturi brandaus mirties supratimo, normalu.
Ir dar visa ta kultūra tokia ateinanti filmukų, animacijos ir apskritai mirties kultūra, kad numiršta, vėl gimsta žaidime, vėl numiršta, vėl gimsta.
Taip. Ir labai paprastai, pavyzdžiui, multikai. Žinai, kur kajotas bėga, jam priekalas ant kalvos nukrenta. Taip.
Taip, ir jis vėl
susta. Jo siela taip iškeliauja kažkur į dangų, paskui grįžta ir jis vėl bėga, paukštuką gaudo. Taip, ir maži vaikai iš tikrųjų taip ir galvoja. Maži vaikai taip ir galvoja, kad va, nu, kažkas ten numirė. Nu, ir klausia paskui, gali paklausti, pavyzdžiui, o kur senelis? Kodėl senelis neteina vakarinės? Nu, vakarinė atšals. Kur senelis? O jis ką tik šiandien buvo, tarkim, nu, per pietus buvo senelio laidotuvėse. Ir jis gali nesuprasti, kodėl jis neateina. Ir jam reikia labai paprastai žodžiais paaiškinti, kad senelis numirė negrįžtamai. Ir jis nebebūs šitam kūne daugiau. Ir daugiau mokslinės informacijos mes neturim apie tai. Toliau reikia irgi žinoti, kad mirtis turi biologinės priežastis. Tai yra labai svarbu. Ta prasme, kūne kažkas sutrinka ir dėl to kūnas nustoja funkcionuoti ir dėl to tu numirsti. Nes kartais žmonės galvoja, kad mirtis tai yra kažkoks baubas, nežinau, kažkokia asmenybė, kurie ateis pas tave su dalgiu, padarys tokį šnai ir paims tavo sielą ir viskas ir tu nustosi gyventi. Bet žmonės tikrai tą tiki ir kartais net suaugę žmonės to tiki. Ir jie nesupranta, kad tiesiog numirs dėl to, kad sustos širdis. Širdis sustos dėl to, kad užsikimš kraujagyslės. Kraujagyslės užsikimš dėl to, kad yra aterosklerozė. O tai yra irgi yra tūkstantis priežasčių, dėl ko taip yra. Ir žmonės tada visą atsakomybę už savo gyvenimą kažkaip atiduoda kažkam kitam. Ir jie tada darosi tokie, tiesiog vat, gyvenu, kol gyvenu, o paskui neįdomu. Galbūt. Toliau yra toks dalykas, kad mirtis yra nenuspėjama. Tu nežinai, kada jinai ateis. Taip. Ir labai svarbus yra momentas brandžiam mirties supratimui, kad aš mirsiu. Tai yra toks subjektyvus mirties suvokimas. Aš numirsiu. Ne ten kažkas, kažkur, kažkokie skaičiai, ten statistika, bet aš asmeniškai. Aš gyvensiu neamžinai. Mano gyvenimui bus kažkada pabaiga. Aš nežinau, kada tai bus. Ir kai žmonės turi tą brandų mirties supratimą, jie truputį kitaip žiūri ir savo gyvenimą. Nes jeigu tu žinai, kad tavo laikas kažkada pasibaigs, tu nustoji juo švaistytis, tai yra normalu. Jeigu tas resursas yra limituotas, supranti.
Tu pradėjai vertinti visą laiką.
Taip, pradėjai vertinti. Taip, nes kito, čia yra brangiausias mūsų resursas, tas laikas, kurį mes gyvenam. Ir tai yra labai svarbu. Tai va, įvertinus, tą dalyką, kad mes nedažnai, nedaug žmonių turi brandų mirties supratimą ir atsirado šitie kursai. Aš noriu papasakoti apie tą žmogų, kuris juos sukūrė. Tai yra Džordžas Bolikas. Yra nuostabus gydytojas, kilęs iš Vokietijos. Ir man labai patiko, kaip jis pasakojo per tuos kursus apie save. Jis pasakojo, kad jis pradžiai buvo paramediku, jis važiuodavo su greitąją pagalbą, žmonėm teikdavo pirmąją pagalbą. Taip. Ir pirmą pagalbą yra, tarkim, taip elementariai, ta prasme, atvažiuot, užvės širdį, arba kažką padaryt, kad žmogus būtų dar gyvas iki ligoninės ir pristatyt specializuotai pagalbai. Taip. Tada jis tapo iš ten, jis tapo greitos pagalbos gydytoju, paskui tapo priėmimo gydytoju. Iš priėmimo skyriaus jis ten perėjo į reanimaciją ir tapo reanimacijos gydytoju. Iš reanimacijos buvo šalia iki skausmo klinikos ir iš skausmo klinikos jis pateko į palytyvę pagalbą. Palytyvi pagalba yra būtent ta pagalba, kuri rūpinasi žmogaus gyvenimo kokybė iki gyvenimo pabaigos. Ir vat tenais jam kilo nuostabi mintis, nes buvo pastebėta dėl tų pirmus pagalbos kursų, kad žmonėm labai patinka žinoti, kaip elgtis kritinėse situacijose. Buvo pastebėta, kad žmonės mėgsta turėti kompetenciją kažkokią. Taip, ir mėgsta nepasimesti, nors paskambinti kam nors, kas galėtų padėti tau. Taip, žinoti, kam paskambinti. Ir tai yra svarbu, žinojimas, ką daryt, kokioj situacijai. Ir su pirma pagalba tai labai puikiai yra įrodyta. Kaip pavyzdys yra tas miestas, Amerikoje yra miestas Sietlas. Ir ten buvo toks įdomus dalykas padarytas, kad daug žmonių apmokino pirmos pagalbos. Pirma pagalba tai yra būtent pastebėti, kad kažkam bloga, kažkas nukrito, pribėgti, paklausti, kaip sekasi. Jeigu žmogus be sąmonės, kviesti pagalbą, pradėti nuo širdies paspaudimų, taip, ir sulaukti pagalbos. Tai šitie veiksmai su ankstyva defibriliacija ir ankstyva reanimacija padeda išgyventi žmonėm. Tai jeigu jūs norite turėti infarktą, tai geriausiai jį turėti kažkur Sietle, tarkim. Nes tikrai bus nors vienas žmogus kažkur minioj, kuris atbėgs ir tau padės. Ir tam, kad žmonės galėtų tą teikti, buvo pastebėta, kad užtenka tik tais pusantros valandos kurso užtenka tam, kad žmogus įgautų kompetenciją, kad galėtų išgelbėti kitų žmogų. Tai labai svarbu. Ir Bolikas padarė tiesiog tokią vat, asociaciją ir tada sukūrė paskutinės pagalbos kursus. Kadangi poreikis yra vis augantis, didėjantis, tai buvo sukurti tie kursai, kurie trunka 3 valandas, yra labai glausta ir paprastai išaiškinama informacija, skirta būtent bendrai populiacijai, ne gydytojui, ne ten slaugytojui, nesvarbu, kas tu esi toksai, ta informacija bus visiems naudinga dėl to, kad tikrai visi susitiksim kažkada, arba su savo artimųjų mirtim, arba su savo mirtim kažkada. Mhm.
Tikrai įspūdinga, aš irgi prisiminiau tas, kai dabar priminėjai, kaip jisai ėjo kito taško, kol atsirado Last Aidas. Kad nuo to momento, kai tu tiesiog suteiki tą gyvybės lašelį atgaivindamas, iki to tokio tieno suvokimo, kad kiek reikia pagalbos žmogų išlydint. Ir taip buvo, per 1,5 valandas vyksta pirmos pagalbos mokymai. Nu, aišku, jeigu specializuoti, gal ten ilgiau, bet viskas. Bet esmė, tai 1,5.
Taip.
O paskutiniai pagalbai reikia 2 daugiau laiko.
Nu, taip, ten daugiau visko yra.
Va, būtent, ten yra dar kažkas gilesnio, ko mes jau, kaip mūsų visuomenė, pradedam pamesti truputėlį.
Taip.
Ir tą mes matom gal net iš praktikos.
Tikrai taip, tikrai taip.
O Raudono kryžiaus įkūrėjo Duranto.
Dunantas.
Dunantas, jo, kad reikia kartais tiesiog pabūti šalia mirštančio, kad jis nebijotų to išeimo, nes visiems baisu.
Taip.
Tam susitikti reikia ir laiko, ir žinių, o žinios padeda žmogui nebijoti.
Taip.
Daugiau galėtume pasakyti turbūt kursų metu apie pačią eigą, procesą ir visai. Taip. O daugiau tai gal kaip ir patys, kodėl į tą temą ateinam. Ką mes matom kasdienybėje. Kaip žmonės, vat Lietuvoje, nu mes kalbam dabar apie užsienį, o ką mes matom Lietuvoje, kaip visa tai vyksta?
Gal pradėkim nuo to, vat, kaip buvo prieš tai. Gal tu geriau papasakot apie tai, kaip buvo prieš tai. Buvo vienam name gyveno 3 kartos. Ir...
Ta pastebim, kad Lietuvoje mažėja 3 kartų namų.
Papasakai.
Seneliai nebegyvena su anūkais. Vis retesnis tas atvejis atsiranda. Ir nėra kam perduoti tų žinių, tos gal iš dalies brandžios mirties suvokimo, ką turėjo mūsų seneliai, kurie tiesiog tą matydavo. Matydavo, kaip jų seneliai išeina, kaip juos nupresia, pašarvoja, kaip palaidoja ir jie suprasdavo, kad jie nebegrįž. Visas tas procesas vykdavo.
Ir koks buvo santykis va, tarp žmonių ir mirštančio žmogaus ir jo mirties, koks buvo va, tas sakralinis, galėčiau pasakyti, santykis.
Taip.
Mirtis buvo garbinama, ta prasme, kad va, jinai ateis ir čia bus viskas gerai.
Taip, negazinama, kad žinai su dalgiu ir viskas.
Taip.
Ir kad tai vyksta ramybėj, tokiam nusiteikime, visi tokioj susikaupime šeimo vis tiek laukia to. Tas tėvų, manau, kad ruošimas, tų senelių mirimo ir vaikų paruošimas, tai mirčiai, buvo toks natūralus procesas, kad iš dūšios tai ateidavo.
Taip.
Iš vidaus. Dabar to mažėja ir senėja ta visuomenė, ir mažėja tų 3 kartų namų, tų žinių perteikimas ir atsiranda poreikis kažkam iš šono pradėti apie tai kalbėti. Ir kad tų žinių įgyti ne iš Google.
Taip.
Ne iš multikų, bet iš pokalbių.
Iš pokalbių.
Taip, sakyčiau. Taip, nes mūsų paskutinės tie mokymai, paskutinės pagalbos nėra tik tai žinių suteikimas, tai iš dalies ir pokalbiai. Su žmonių patirtimi, su jų buvimu, su mėms kartu klausimų uždavimu ieškoju.
O dabar ta vat, istorija, kuri buvo ir kuri vat, eina jau į istoriją, o dabargi viskas pasikeitė, jeigu kažkas miršta, kažkodėl tapo labai madinga kviesti greitąją, net jeigu ten kažkoks gaivinimas yra visiškai beviltiškas, net jeigu žmogus yra jau labai 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 senas ir jį reikia tiesiog išlydėti su tą pagarbą ir orumu, vis tiek yra skambinama greitai. O greitoji, nu, jie turi protokolus. Tai yra normalu, ta prasme, jeigu tave kviečia į gaivinimą, tu važiuoji ir gaivini. Jeigu kažkam sustoja širdys, yra protokolas, kuris vat, sako, kad tu turi tada gaivinti. Ir jie tada važiuoja į ligoninę. Ir taip, ir tada ligoniniai tas pats, tu neturim teisės ten numirti, nes medikai tada, nu, nežinau, liūdna darosi visiems, kad jie tokie nepajėgus išgelbėti žmogaus nuo mirties.
Turėtam žinikti, tai kažkur čia žemė.
Čia žemė, taip. Nu taip yra, mūsų vakarietiška yra tokia medicina ir mes, nu kaip meistrai autoservise, kažkas tokio. Ta prasme, jeigu širdis šlubuoja, nu tai mes dabar ją truputuką prapūsim, truputuką pašuntuosim, truputuką tą padarysim, ten patepsim ir dar važiuosi kažkiek. Taip, bet tada pradeda ten su inkstais kažkas blogai, su smegenim kažkas blogai ir nu, tu visko nesutaisysi, vis tiek kažkada turėsi numirti. Tai yra normalu. Visiškai normalu. Tie, kas gyvi, tai jie visi miršta. Galų gale.
Aš turiu tau klausimą. O tu kaip gydytojas, nejauti, kad kartais būna taip, kaip ir dalies surištos rankos, kad ir artimieji visi daro didžiulį spaudimą, kad tu padarytum stebuklą, įvykdytum, kad kai yra nepriemantis, nu, minties, kad reikės su žmogumu atsisveikinti ar su vaiku. Ir daro spaudimą, kad tu vykdytum tam tikrą, nu, aš taip stipriai pavadinsiu, kankinimą.
Gal per stipriai, nors iš esmės tai ir yra. Iš tikrųjų turiu tokių asmeninių patirčių. Taip, jo, tos patirtys yra skausmingos, apie jos mažai kas kalba ir iš tikrųjų ir man yra nemalonu apie tai kalbėti. Bet kartais būna taip tikrai, ypatingai jeigu tie, taip pasakius, giminaičiai, atvažiuoja ir mato tą žmogų tikrai retai ir neturi kažkokio ryšio, jie atvažiuoja, pradeda ten žiūrėti, o ką čia vat, šitie skaičiukai reiškia, o ką šitie skaičiukai reiškia, ir tiesiog reikia tada pasakyti kažką tokio, kad žinot, jūsų vat, giminaitis jau keliaugia anapilin, gal jūs norit su juo pabūt, o ne su kažkokiais skaičiukais monitoriuose. Gal jūs norit su juo pabūti ir atsisveikinti, gal jūs norit paimti už rankos jį ir pasakyti kažkokius žodžius, kurios norit, kad jis išgirstų arba kažką tokio nuveikti. Būna tokių įvairių istorijų iš tikrųjų, bet tikrai kartais būna labai skausminga. Ir personalui skausminga, ir pačiam žmogui skausminga, ir giminaičiams skausminga, visiems skausminga, kai žmonės nesupranta, kas vyksta. Nes dažnai būna, kad yra va, tai vadinamas beviltiškas gaivinimas, kad tai reiškia, kad nu, nėra vilties, kad tarkim žmogų su ketvirta stadija kokio nors vėžio, su visur ten metastazai išplytė, vyksta kraujavimai, spontaniniai lūžiai, kad žmogų išgelbės dar gaivinimas. Tikriausiai ne, tikriausiai neišgelbės ir tikriausiai ten bus tiesiog kančia visiems. Bet jeigu žmonės žinotų, į ką atkreipti dėmesį, ir kaip elgtis tam tikrose situacijose, aš manau, jie nepasimestų tada. Aš manau, tada būtų daugiau komforto tam žmogui, kuris nustos gyventi, ir daugiau komforto tiem žmonėm, kurie jam padės gyventi iki gyvenimo pabaigos. Taip?
Būtent, jo.
Ir bus daugiau komforto žmonėm, kurie liks paskui gyventi be to žmogaus. Aš turėjau minį šeimą. Jie bus su tokiu žinojimu, kad jie tikrai viską padarė taip, kaip reikia. Ir man labai didžiulė garbė, kad va, mes galim tos kursus vesti ir kad mes galim šviesti visuomenį.
Ja, tai. Man ir tai iš esmės tokia esmė dabar, manau, tu pasakyti ir visų tų kursų, kad dalyvauja ir mirštantysis, ir visa šeima, ir dar yra tas gedėjimo laikas, ir gyvenimas iki mirties.
Taip.
Kad diagnozė iki, tai taip. Nėra teismas jau paskutinis ir viskas. Ar,
taip.
Ir kad tą įvykdyti oriai ir jaukiai. Ir mes tą kartais, kaip sakant, išboginam iš namų mirtį ir marinimą.
Taip.
Kad jis yra, taip.
Iš kitos pusės aš galiu suprasti žmonės, nes žmonėm yra baisu. Nu tikrai baisu, jeigu tu nežinai, kaip pavyzdžiui, atpažinti tam tikrus simptomus. Jeigu tu nežinai, kaip būti su skausmu, kaip nuskausminti žmogui. Jeigu tu nežinai, ar čia maitinti žmogų, ar nemaitinti žmogaus. Nu, liktais reikia pamaitinti, bet jis kažkaip nenori, atsisako. Jeigu tu nežinai, vat, jam duot vandens ar neduot, duosiu vandens, jam pablogės. O neduosiu, tai jis sakys, kad jį troškina. Taip, o jeigu jį dusina? O ką daryti, jeigu jį dusina? Nu, taigi... Galima pradėti nuo labai paprastų dalykų, ten langą atidarai ir jau pagerėja, jau nereikia į ligoninę važiuoti.
Gali būti tarp savo artimų žmonių, kas
būtent.
Yra esmė.
Tai yra labai svarbu, taip. Ir iš tikrųjų tyrimai rodo, va tą noriu irgi pasakyti, kad tyrimai rodo, kad žmonės nori miršti namuose. Žmonės nori miršti namuose. Jeigu jau taip susiklosti gyvenimas, kad laikas gyvenimo užbaigti, tai žmonės nenori mirti ligoniniai. Jie nori būti tarp savų žmonių, kur viskas aišku, kur tu žinai, kur kokie tavo ten daiktai, kur tavo kvapas yra, tavo šuo, tavo ten dar kažkas.
Kaimynai.
Kaimynai galų gale. Taip, taip, taip. Žmonės nori miršti savo aplinkoj, o ne kažkur, kur ateina žmonės visą laiką kažkokie skirtingi, visą laiką baltais halatais, tarkim. Dabar ligoniniai sukaukė visi vaikšto, iš vis kaip tarp robotų tada. Ir, nu, kaip tu ten gyvensi, nu, kaip tu ten patirsi gyvenimo džiaugsmą arba gyvenimo kokybę. Nu, nežinau, čia sunku.
Sudėtinga,
taip.
Labai. Ir man ir iš tikrųjų labai ir kursuose įstrigo tie sakiniai, kad yra, žino mano artimieji, kaip aš norėčiau būti palaidotas arba kaip numirti. Ir tai pradėgavot, kad aš pati irgi gal ne visai apie tai supagalvoti ir informavus savo artimuosius.
O kaip sunku su jais kalbėti, žinau,
tokia
su
tema.
Savais artimaisiais, taip, nes tai yra tabu.
Taip,
ir ne, tikiu, kad ne vien Lietuvoj, bet tai yra tabu tema, apie ją negalima kalbėti, mes šiandien dabar per radiją. Tai yra tabu, ir aš pasakysiu tiesiog, aš su savo mamą bandžiau kalbėti apie mirtį.
Aha, ja.
Mama taip pažiūrėjo. Sako, ko čia tu su manim apie tai išneik? Nu, sakau, vat buvau kursuose tiesiog ir noriu pabandyti.
Tai
ir mes įsikalbėjom, žinok. Mes įsikalbėjom, mes pakalbėjom apie tai, vat, nu, koks turi būti ten laidojimo būdas, kaip kremuoti kūną ar nekremuoti, ir ką pakviest, ko nekviest ir taip toliau. Nes čia yra labai svarbus klausimai. Ir, nu, aš suprantu, kad tam žmogui, kuris numirė, jau, nu, jau visiškai niekas nesvarbu, ta prasme, nu, vsio, tu numirė. Bet tai yra labai svarbu tiems, kas lieka.
Būtent.
Tie, kas lieka, jie turi turėti kažkokį planą.
Tai, kad mano močiutė turi demenciją ir jinai realiai visiškai nekontaktinis asmuo yra, bet...
Kiek jie metų?
91.
Wow.
Tai, bet jinai šiuo metu jaučiasi kaip kokie 15-metė, nu, savo suvokime.
Aga.
Jo, jinai nevaikšto ir jeigu lintis pacientas jau daugiau 5 metai. Bet iki to, kol jinai buvo labai pratinga ir tikrai galvoju, turėjo tokios gyvenimiškos išminties, jinai surošė viską savo laidotuvę. Padėti batelį, suknelį, viskas pagal tai, kaip jinai norėtų, kad tai būtų. Ir net susidėtas kad prašymas, kad pašarvotų namuose. Ir net kokios turėtų būti užuolaidos. Ir iki šių dienų yra sudėti maži rašteliai, kur ką pakabinti ir kaip ją aprengti.
Taip.
Ir vokas.
Koks vokas?
Vokas, kur surašyta, ką reikia įdėti į karstą. Nu, vokas, kurį turime įdėti į karstą. Tai jinai ten gyvo ir rožančiaus draugijai priklausė. Nu, žodžiu, ten daugybė dalykų sudėta.
Taip.
Ką turime įdėti į karstą, kad jai būtų ramiau. Ir kokį paveikslėlį rankas įdėti. Ir tas labai išlaisvina. Jo, tu žinai, kad kai jau tai vyks,
taip.
Tai tu atliksi, ką jinai norėjo, nu, pat kaip jinai norėjo būti išlydėta, ir tu galėsi su jie atsisveikinti, o ne ieškoti rūbų, ieškoti visų, kaip ir ką uždengti, kur papuošti, ką padaryti, kur nunešti. Tu jau tam esi iš esmės pasiruošęs. Ir tu galėsi su žmogum išbūti tas paskutinės valandas. Nes žmogum gal su jo kūnu, ar kaip ten bebūtų, bet įvykdyti tą gedėjimą pradėti. Kas irgi labai svarbu tam, kad galėtum gyventi toliau pats.
Taip.
Man irgi dar taip iš to viso prisiminimų tokių iš artimųjų, netiekčiau, tai taip įdomi pusėsirės vyro tėtis mirė ir buvo įspūdinga, kad kai atėjom į šarvojimo salę, girdėjom indienų skudučių muziką. Nes tai jam buvo noras. Nuostabu. Vat jam kažkaip norėjosi taip, kad jisai gana jaunas žmogus išrušėjo. Jo, kad žmonės suprastų, kad gyvenimas mums tęsis. Šiaip. Po to išėjimo. Ir kad mes turim ne raudoti iš tiesus metus. Gal kalbėtis apie tai. Gal kažkokios kitus įvykos būdus ieškoti. Ką mes iš tikrųjų per kursus apie tai kalbam, bet... Bet turim gyventi toliau. Norim priminti, kad šiandien su jumis yra Elena.
Ir Ivanas, taip.
Ir mes kalbame apie paskutinę pagalbą. Ir tęsiant visą šitą temą, manau, kad kadangi čia yra jaunimo laida, jaunimui, vis dėlto esam, nu, pavadinčiau, pakankamai jauni žmonės ir kodėl mums tai rūpi. Kad mes jau apie tai kalbėjom, kad iš nuo trijų kartų namai jau yra dingę, kad atsiskirimas yra nuo to įprasto senolių perdavimo žinių jaunesniesiems ir kad mūsų tokios patirtys iš mūsų profesinės srities daug duoda. Bet manau, kad ir tai duoda, kad vis dėlto matom giliau truputėlį, gal ieškam tokių sąsajų. Kai bent kartą gyvenime susiduri su mirtim ir su gedėjimu, nebūtinai artimas žmogus, bet tu įvykdai tą numarinimą žmogus, tu kitaip žiūri gyvenimą. Ne tik, kad to laiko samprata, bet daug smulkmenų truputėlį nesureikšmeni. Tai. Oro nesureikšmini kartais.
Kartais.
Jo, nesureikšmini pietų meniu, nesureikšmini. Ir tai duoda tokį suvokimą, kad pasaulis kartais naina į smulkmenas ir jas iškelia. Nu, iš musės padaro dramblį. Ir, pavyzdžiui, jeigu taip, taip nuoširdžiai, tai mane tai, kai patyriau pirmą kartą numarinimą, tai sukrėtė, tai paveikė ir galvoju, ką man tai davė, kad žiūri daug dalykų paprasčiau. Ir tai suteikia gyvenimo džiaugsmo.
Labai įdomiai.
Ir štai noris kartais pasidalinti su žmonėmis, kad jie nebijotų mirties. Ir taip neseniai girdėjau tokį pasakymą, sako, žmonės, kurie bijo mirties, bijo ir gyventi. Aha. Mane, pavyzdžiui, tai irgi paskatino drąsiau šitą tabų nuversti nuo kalno ir kalbėti apie mirtį su žmonėmis.
Labai įdomus dalykas, aš irgi girdėjau toj, kad žmonės bijo ne taip, kad pačios mirties, bet bijo nedagyventi iki gyvenimo pabaigos.
Kad jie ten, dar įdomiau,
kad jie kažko nespės, kad jie ten kažko nepadarys, kažkam kažką nepasakys, spės kažko patirti ir taip toliau. Ir dėl to jie išstumė taip iš savo galvos tą mirtį ir kuo mažiau apie ją girdėti, kalbėti ir taip toliau. Tik televizorius pastoviai kalba, kad ten tiek žuvo, tiek žuvo, tiek žuvo ir ten baugina. Baugina tiesiog. Taip. Tai va, o kai tu suvoki, kad tu numirsi, tikrai pradedi paprasčiau kažkaip žiūrėti. Taip, gyvenimas yra. Nu tai ką dabar, liūdėti?
Ir manau, kad verta ir taip. Jauniems žmonėms kalbėti, jaunimui, jaunesniems žmonėms apie
taip.
Tai.
Aš irgi taip manau. Tarp kitko, Bolikas, tas Džordžas Bolikas, jis pasakoja apie tai, kad jie vedė kursus ir paaugliams. Ir buvo tikrai didelis laimėjimas. Ta prasme, vaikams labai patiko paaugliams. Ir netgi buvo vienas kursas vaikų darželėje. Buvo adaptuota kažkaip programa.
Filmukas yra.
Filmukas yra, gerai. Ir jie vedė tą kursą vaikų darželėje. Ir taip pat buvo... Tikrai success, kaip lietuviškai.
Sėkmė. Pasisekimas.
Pasisekimas, taip, jiem tikrai irgi pasisekė. Ir visi buvo labai patenkinti. Ir aš manau, kad nėra tokios kaip amžiaus grupės, kuri nesusiduria su mirtim. Aš manau, kiekvienoj amžiaus grupėj galima rasti apie ką pakalbėti ir galima rasti, ką perteikti, kokias žinias ir kokius įgūdžius. Ir tai yra labai svarbu. Taip.
Taip. Ir apskritai, galvoju, daugiau dabar dažniau girdžiu tokį klausimą, ar vestis vaikus į šermenis. Ir toks, va, taip, galvoju, kažkaip mes vaikai buvom tik natūraliai, dalyvavom tuose procesuose, nes
taip,
tai
taip.
Nu, gyvenimo dalyt, nu, tarpsime,
nu, taip.
Tiesiog taip nutinka. O dabar, ar sakyti, ar nesakyti, tėvai vis, nu, ten, kad senelis numirė, ar močiutė, ir ar vestis į šermenis, ar nesiversti, tokiu, nu, vis dažniau aš išgirstu tokių klausimų.
Aš manau, kad tikrai reikia vesti ir tikrai reikia rodyti, taip vadinamą, gerą pavyzdį.
Teisinė.
Gerą pavyzdį, ta prasme, savo santykį su mirtim, nes vaikai mus, nu, jie taip perima. Jie kažką mato mumise ir tiesiog perima, modeliuoja. Tai tikrai reikia jiem žinoti, kad nėra taip, kad senelis iškeliavo į tolimą, ten, nežinau, šalį ir niekad nebegrįž. Nu, nereikia taip sakyti, reikia tiesiog labai paprastai, vaikiškais žodžiais, pasakoti tai, kas iš tikrųjų yra. Tai, ko nėra, galima pasakyti, kad va, bet žinai, tokia yra legenda. Arba ten, žinai, žmonės tiki. Bet tai, kas yra, turi būti papasakota labai paprastai ir labai aiškiai ir vaikui suprantama kalba. Ir labai svarbu, kad vaikai nejausti kalties jausmo. Mhm. Tai yra atžymima labai daug kur, taip, kad vaikai nesijaustų kalti, jiems negalima primesti. Nes vaikai turi tą vat, magišką pasaulio suvokimą, aš kalbėjau jau apie tą magišką mirties tai supratimą ir gyvenimo supratimą. Jie kartais galvoja, kad čia dėl jų kažkas tokio blogo atsitiko ir jie paskui labai kaltina save. To negalima daryti. Visiškai negalima daryti. Ypatingai, jeigu, nu kokia ten gali būti kaltė vaiko. Iš tikrųjų. Nu, iš tikrųjų, čia beveik anekdotas, kad va, tas vaikas, apie kurį jau sakiau, kuris grįžo iš senelio laidotuvių ir klausė, o kur senelis? Jo, kodėl jis neateina ir va, nu, maistas atšals, o jis taip ir nepavakariniaus. Ir jam tada reikia pasakyti, kad va, senelis numirė ir jis daugiau nebevalgys, nes jo kūnas nustojo veikti. O kai kūnas nustojo veikti, maisto jau nebereikia, dėl to mes jam ir neįdedam, nes jis jau palaidotas, visio. O tada vaikas gali pagalvoti, kodėl jis numirė. Ir va tada yra anekdotas ir yra tai, kaip reikia pasakyti. Tai va anekdotas yra toks, kad kokia nors močiutė gali pasakyti, va atsimini, už mamą valgiai košę, už tėtį valgiai košę, už mane valgiai košę, o už senelį nevalgiai košės. Štai ir jis ir numirė. Ir vaikui tada galima sugadinti visą gyvenimą, iki gyvenimo pabaigos, kad jis ten bijos tos košės valgyti ar atvirkščiai nevalgyti ir taip toliau. Taip negalima sakyti netgi jokais. O reikia tiesiog pasakyti, kad va, širdutė sustojo seneliui dėl to, kad rūkė visą gyvenimą ir jam ten užsikimšo ir jam nustojo plakti širdutę. Kai nustojo plakti širdutę, žmonės numiršta. Taip, labai paprastai. Paskui galim pasakyti, žinai, kartai žmonės galvojo, kad va, nu, kai kurie žmonės galvoja, kad po to, kai numiršta, kad ten yra siela, kuri gali, pavyzdžiui, ten keliauti pas Dievą, arba įsikūnyti kokį nors kitą kūną, arba tapti drugeliu. Labai paprasta.
Bet yra apie tai, kaip paaugliai sureaguoja mirtį. Aha. Praeitą kartą, man atrodo, per kursus kalbėjom.
Paaugliai, jo, jos, jie irgi tokie įdomios būtybės, paaugliai. Dėl to, kad jų kūnai jau dideli, o protas dar vaikiškas. Ir tas protas dar truputuką pasimetęs, nežino, kaip čia kas, kaip elgtis šitam pasaulyje. Jie daug eksperimentuoja ir jie dar turi to truputuką magiško supratimo. Ir jie kartais galvoja, kad galima prisikelti atgal. Čia jau nežinau, kokia kultūra jos taip paveikia. Taip. Ir kartais žinai, kas būna. Aš girdėjau tai iš paauglių, kurie bandė nutraukti savo gyvybę. Sako, aš norėjau, kad man palengvėtų. Nes, nu, nepaslaptys, taip, daug paauglių būna, kad jo jiem ten ir nuotaikos blogos, ir šiaip jie daug kenčia, ir dar su kūno kažkokios transformacijos, ir ten santykius reikia kažkokiu palaikyti, ir atvirkščiai. Ir jie sako, vat man, kad, vat, aš norėjau, kad man būtų lengviau. Bet jie nesuvokia, kad lengviau gali, nu, tai yra gyvos būtybės savybė. Tau negali būti lengviau, jeigu tu numiręs. Jeigu tu numiręs, tau nekaip. Tu turi gyventi ir tik tada tau bus lengviau. Būtinai bus lengviau. Nu, nebūna taip, kad visada bus tik blogiau. Taip. Ne. Tu suvoksi kažką, kažką sužinosi, iki kažko daeisi ir tau būtinai palengvės. Ir tu žiūrėsi per tą laiką vat, į save tokį, vat, koks tu dabar ir tiesiog galvosi, ko aš čia parinausi iš viso.
Taip.
Taip.
Ir šito trūksta šiaip su paaugliais kalbėti, manau. Taip. Nes čia jau mes matom taip. Iš savo kasdienybės gal, bet nu, iš kasdienybės.
Žinai, kai buvau aš noriu tokią dar, nu, paralelę gal pravesti. Kai aš buvau mažas, nes, pavyzdžiui, nu, kalbėti apie seksualumą irgi yra tabu tema iki šiol Lietuvoj. Nu taip, mes nekalbam, vat, kad paaugliai ten turi seksą ir ten dar kažką. Bet kai aš buvau mažas, tai pas mus va ta seksualumas buvo paliestas tik per biologijos pamoką ir buvo pasakyta, kokius puslapius reikia skaityti. Ir aš žinau, kad vėliau truputauką, jau keli metai po to, kai aš baigiau mokyklą, atsirado daugiau tos informacijos. Atsirado mokytojai, kurie pradėjo kalbėti apie tai ten mergaitėm atskirai, berniukams atskirai, kalbėjo ten daugiau jau temų vystė, nes yra poreikis. Paaugliai turi žinoti, kas yra seksas. Yra taip. Ir aš labai tikiu, kad ir apie mirtį bus tas pats. Kad atsiras daugiau sąmoningumo. Taip. Ir kad mes pradėsim apie tai kalbėti viešai. Ir kad mes pradėsim apie tai kalbėti tiem žmonėm, kurie su to susiduria, kad jie nepasimestų. Kad jie žinotų, ką daryti ir kaip daryti. Ir brangintų tas akimirkas iki gyvenimo pabaigos.
Ja. Ir nekviestų greitosios momentais, kas visai Nereikia, o reikia palaikyti už ranką žmogų.
Taip, nubraukti ašarą.
Taip.
Pasakyti paskutinius žodžius.
Taip. Ja. Kad taip, ir kad paaugliai suvoks, jie irgi tą pokalbį apie seksualumą dažnai praranda namuose, nu kaip, irgi nekalbama.
Namuose, jo, šeimuose nekalbama.
Šeimuose nekalbama, nei ten apie mirtį dažnai nekalbama, nei apie seksualumą, nei apie kažkokius pokyčius, kad ir kūno.
Taip.
Ir tas kaip ir nuleidžiama mokyklai.
Taip.
Ar dar kažką.
Tikrai taip.
Mokytai turi didžiulį krūvį.
Ir taip turi.
Turi ką veikti. Dar taip. Gilintis į kiekvieno tą paauglio gyvenimą tam pasudėtinga.
Taip.
Tai jo, jo, kažkaip norisi, kad tai tada... Kitaip atsirastų. Tai mes kalbam daugiau, aišku, apie paskutinę pagalbą, bet mintyse visada tai yra kaip prevencija tam tikras savižudybių. Iš esmės, taip. Kad žmonės suvoktų, kad tai, ypač paaugliai, suvoktų, kad taip. Tai yra baigtinis dalykas.
Kad gyvybė yra labai brangus dalykas.
Taip, būtent, būtent. Ir kartu aš taip kiekvieną kartą, kai mes pradedam kalbėti apie tai, aš galvoju, čia yra tiprus kontrargumentas aktyvios eutanazijos. Nes tu žmogui suteiki žinių ir šansą tos baimės neturėti mirties ir jos nepagreitinti.
Taip.
Bet išgyventi kiekvieną tą minutę.
Taip.
Jo,
taip,
ir kad, žinoji, jeigu tu bijai, nes man teko Olandijai savanoriauti ir savanoriauti būtent senelių namuose, ten buvo dalis žmonių, kurie nusprendė, buvo aktyvi eutanaziją gauti, nes ten legalu. Ir buvo dalis žmonių, kurie turėjo tiesiog pakabukus ant kaklo, kad jų negaivinti. Ir ką mes pastebėjom, kad žmonės, kurie buvo nusprendę, kad jų negaivinti,
taip.
Jie dažniau šydavo į lauką.
O geras.
Nes jie matė prasme to.
Taip.
Ir žiūrėt, o tie, kurie ruošiasi, nes ten ilgas procesas, aktyvios eutanazijos, labai ilgas procesas ir ten taip, jie visokių turėjo nusiskundimų, jiems viskas skaudėdavo. Ir tikrai tai buvo, nu, ne dėl ligos.
Taip.
Nes mes tai žinom kaip iš medicinos pusės.
Taip.
Bet iš to nusiteikimo, už tų baimių, kad labai skaudės mirties metu ir to nebus, kad uždusiu, kad nieko nematysiu. Ir atrodo, užtektų taip kelių valandų su to žmogum pašnekėti, jam perteikti viską ir tos baimės dinktų ir jis galėtų išeiti į lauką pasivaikščiat.
Labai smagu.
Jo, ir aš tikiu, kad mums to reikia.
Ir man labai, žinai, dar kas patinka, kad po mūsų to kurso, po mūsų kursų vasteido, žmonės paprastai šypsosi. Tai nėra liūdnas kursus, nes mes kalbam apie gyvybę.
Taip.
Apie gyvenimą.
Apie gyvenimą.
Apie gyvenimą, taip. Ir man pačiam, pavyzdžiui, aš tada po šitų kursų, aš juos dėstau, bet aš kiekvieną kartą jaučiu, kad mano gyvenimas darosi daugiau gyvas. Aš daugiau gyvenu tada.
Taip.
Kurį laiką, kol ir išlieka tos emocijos, aš tikrai esu daugiau gyvas. Aš turiu tokį dėkingumą, kad vat aš čia, aš galiu. Aš turiu galimybės, aš galiu joms naudotis ir aš naudojuosi labai fainai.
Jo, tas pajūtimas tai tikrai geras. Aš pritariu, taip pat, jo. Tai man patinka, kad nusiemam kaukės. Iš tikrųjų, kai pradedam po truputį kalbėti apie mirtį, tai yra gana jautrus dalykai.
Taip.
Ir žmonės nusiema kaukės.
Taip.
Ir būna, aišku, ašarų. Ir tai būna nuoširdų ir tikra. Bet ir kito labai reikia žmonėm.
Taip.
Mes labai slepiamės dažnai.
Dar vienas yra labai svarbus klausimas, nes mes kalbam apie kursus, kuriuos mes vedam, tai reikia pasakyti, kur jums rasti šitus kursus, kur užsiregistruoti. Elena, porą žodžių pasakyk.
Tai mes, kadangi nesam vieninteliai žmonės, kurie Lietuvoje praėjo šios kursus
taip.
Ir vedam, tai yra Facebook'e.
Taip.
Lastaidas, o yra tartutiniškų. Puslapis, kur gali daugiau tiesiog informacijos sužinoti, arba galite kreiptis į mus ir mes galim suteikti daugiau žinių, kaip tos kursus galima būtų praeiti, kaip juos sutikti, kaip galima gauti net ir kai kur pagalbos suburiant grupę ir gaunant patalpas, kad jūs praeitumėt. Mes iš esmės kursus pradedam vesti, kai yra daugiau 10 žmonių, nu, vedam ir mažesnėm grupėm, kaip būna poreikis, bet iš esmės 10, nes būna optimaliausia.
Optimaliausia iki 20 žmonių.
Iki 20 žmonių, jo. Kad galėtumėm pasikalbėti visi.
Jo, kad būtų tiesiog jauki aplinka.
Taip. Ir yra daugiau lektorių, kuriuos irgi įtraukiam. Tai jeigu domina, tai Facebook'as ir Elena. Jei sudomino kursai, arba norėtume tiesiog pasikalbėti apie paskutinę pagalbą, mus galite rasti Facebook'e Last Aid Lietuva. Tai tikiuosi įkvėpėm daugiau gyventi, kalbėdami apie paskutinę pagalbą ir apie mirtį. Ir labai dėkojame visiems, kas mūsų klausėsi.
Ir su jumis buvo Elena
ir Ivanas.
Taip, visiems ačiū visą.